Jy luister na Viva se potsending reeks oor die 11de uitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreëls. Ek is Gerard van Huisteen. Episode 1. Wat is die AWS? Sedert die begin van 2017 is daar in die media groot gewag gemaak van die verskyning van die IOFES uitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreëls of sommer kortweg die AWS. En uiteindelik op 3 Augustus 2017 is die AWS amptelik in Kaapstad bekendgestel. Nou, as taalgebruiker kan jy 'n klomp vrae hê, byvoorbeeld, wat op dese aarde is die AWS? En is dit iets waaraan ek my moet steur? En nog belangriker, is dit iets waarop ek my geld moet spandeer? Is dit iets wat ek moet gebruik? En as ek dit moet gebruik, hoe moet ek dit gebruik? En, belangrik ook, ek besit al 'n HAT of 'n ander woordeboek. Waarom moet ek nou nog ene koop? Gespesialiseerde taalgebruikers, sê nou maar soos leksikograwe, vertalers, ensovoorts, skrywers, joernaliste, hulle kan weer wonder, hoekom alweer 'n nuwe AWS? Wat het verander sedert die vorige uitgawe, of selfs, wat het verander sedert die eerste uitgawe in 1917? En hoe word die AWS saamgestel? En wie is die mense wat dit saamstel? En is dit mense wat ek kan vertrou? Nou, die doel van hierdie potsendingreeks is om hierdie tipe vrae en nog talle ander te beantwoord. Nou, ons wil dit op 'n lekker informele wyse doen en daarom kies ons vir die medium van potsendings, want is meer gesprekke as wat dit 'n werklik formele lesings oor die AWS is. Ons gaan dus probeer om dit in 'n lekker geselstrand te doen met alle kwaliteite van dien. Hier en daar ums en aas, 'n leenwoord of wat sal nou nie onvanpas wees nie. Jy kan al voeltjies hoor fluit in die agtergrond en 'n hond of twee hoort blaf. Dis alles deel van die lekker gevoel van 'n potsending. Jy is dus welkom hier in my binnekamer, waar ek en ander taalkommissielede met jou oor die nuwe AWS gaan gesels. 'N paar opmerkings net oor die reeks. Ons gaan probeer om so ver as moontlik tegniese terme te vermy, maar dit is natuurlik 'n gespesialiseerde bron waarmee 'n mens werk. So mens het ook, net soos 'n chirurg, 'n spesiale toerusting nodig het, so het ons ook spesiale woorde nodig om van die begrippe te verduidelik. Maar sien dit dus as 'n leerervaring, want ek sal wel probeer om dit so toeganklik as moontlik te maak deur moeilike begrippe te verduidelik. Hoe kry jy toegang tot hierdie potsendings? Wel, op Viva se tuisblad by viva-afrikaans.org kan jy gaan inteken om in kennis gestel te word van elke keer as daar 'n nuwe episode vrygestel word. En as jy nog nie lekker weet hoe potsendings werk nie, daar op ons webwerf is ook 'n gebruikersvriendelike gids onder die opskrif Lees en Luister. Hierdie reeks bestaan uit verskeie episodes. Elk van die hoofstukke en ander dele in die AWS gaan in afsonderlike episodes bespreek word. Party van die episodes gaan dus langer wees, ander gaan korter wees, en jy kan na die episodes na mekaar luister, of jy kan na 'n spesifieke episode gaan luister. Sê nou maar, jy wil meer weet oor die koppelteken, gaan soek dan na daardie episode wat handel oor die koppelteken, en is nie nodig om na alles te luister nie. Maar natuurlik is dit 'n lekker leerervaring om na alle episodes te luister en so op hierdie manier 'n oorsig oor die AWS te kry. Die episodes word met verloop van tyd vrygestel, so dit is nog nie alles met die eerste episode beskikbaar nie. Nou, wat kan jy verwag in hierdie 27 episodes? In die eerste 2 episodes gaan ons 'n bietjie inleidend praat oor wat is die AWS en hoe verskil hierdie nuwe AWS dan van die vorige AWS en die vorige AWS se. Daarna takel ons elkeen van die onderdele in 'n reeks onderwerpe. Ons gaan kyk na die voorwoord, die toelichting en die gebruikersgids en dan in die vierde episode bietjie stil staan by die grondbeginsels van die spelling en skryfwyse van Afrikaans. Daarna volg dan 20 episodes waarin die verskillende hoofstukke waarin die spelreëls behandel word bespreek sal word. In episode 25 gaan ons spesifiek kyk na die woordelys. Nou, mens kan nie deur 'n woordelys werk in 'n potsending nie, ons sal allemaal aan die slaap raak. So daar gaan ons meer fokus op die taalkommissie, wat die samenstellers is van die AWS, op die werkswyse wat ons volg om die AWS en die woordelys saam te stel. Dan in episode 26 kyk ons na die verskillende bylaas wat ingesluit word in die AWS en dan sluit ons hierdie reeks af met 'n besinning oor die toekoms van standaardtaal en spesifiek ook die toekoms van die AWS. So in hierdie eerste episode is daar hoofsaaklik twee vrae waarna ek wil kyk. Die eerste ene is, wat is die AWS? En die tweede een, hoekom behoort 'n mens die AWS te koop? Kom ons val weg met die eerste een. Daar is verskillende en uiteenlopende sieninge oor wat die aard van die AWS is. Nie net by gebruikers nie, nie net by akademici nie, maar selfs binne die taalkommissie het ons dikwels gesprekke oor wat presies is die aard van die AWS. Is dit 'n woordeboek? Is dit 'n tipe woordeboek? Is dit 'n naslaanbron? Is dit gewoon 'n reëlboek met eintlik woorde daarby om die reëls te illustreer? Sommiges wil hê dit moet 'n voorskriftelike handleiding wees, met ander woorde 'n normatief preskriptiewe bron, terwyl ander mense weer sê, nee, dit moet meer 'n taalkundige beskrywing, met ander woorde, 'n sinkronies deskriptiewe bron wees van hedendaagse Afrikaans. Nou, sonder om in hierdie vreeslike debat betrokke te raak, in hierdie potsending reeks beskou ek die AWS gewoon as 'n spellingwoordeboek, soos dit ook dikwels in die internasionale literatuur bekend staan. Nou, as sodanig is die AWS dus 'n spesialiswoordeboek. Dis 'n hybridiese naslaanboek, bron met eienskappe van sowel woordeboeke as ander tipe boeke, soos byvoorbeeld 'n ensiklopedie. Die AWS is dus eintlik een woordeboek en 'n handboek wat jy moet leer hoe om dit te gebruik. Nou, om hierdie hybridiese karakter van die AWS te illustreer, kan ons dit waarskynlik die maklikste doen aan die hand van die tipe taalvraag wat die AWS vir jou kan beantwoord. Kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar van hierdie vrae. Ek dink daar is drie primêre vrae of behoeftes wat die woordeboekagtigheid van die AWS veral illustreer. Die meeste mense wat die AWS gebruik, dink ek vra, hoe skryf of spel ek 'n bepaalde woord? Met ander woorde, hulle soek leiding met betrekking tot die spelling en skryfwyse van Afrikaans. Byvoorbeeld, hoe skryf ek papaya, papegaai en papery? Papaya en papegaai word natuurlik almal net met enkel konsonante geskryf, dis P-A-P-A-J-A en papegaai is P-A-P-E-G-A-A-I, terwyl iets soos papery, wat ook 'n kort klank het, met 'n dubbel P geskryf word, P-A-P-P-E-R-Y. En die AWS wil vir jou wys, deur dit maklik op te soek, jy hoef nie deur 'n klomp inligting te gaan soek nie, dis hoe jy dit spel. 'N ander voorbeeld, Parkinson se siekte teenoor Parkinson siekte. Parkinson se siekte word natuurlik met 'n hoofletter P geskryf en as drie woorde, terwyl Parkinson siekte met 'n klein lettertjie P geskryf word, alles vas. Die tweede vraag is of 'n bepaalde woord 'n erkende standaard Afrikaanse woord is. Met ander woorde, die AWS wil vir jou leiding gee met betrekking tot die erkenning en die status van bepaalde woorde in Afrikaans. Byvoorbeeld, is app 'n erkende standaard Afrikaanse woord? Of is daar alternatiewe name vir Paasfees wat in Afrikaans gebruik word? Byvoorbeeld, is Pascha of Pesach? Is dit woorde wat ek in 'n formele standaard Afrikaanse teks kan gebruik? En dan die derde tipe vraag wat die woordeboekagtigheid van die AWS illustreer, is wat is 'n bepaalde woord se byvoorbeeld verlede tydsvorm of verkleiningsvorm of meervoudsvorm? So met ander woorde, die AWS gee vir jou leiding met betrekking tot woordbou in Afrikaans. As voorbeeld, wat is herexamineer se verlede tydsvorm? Is dit geherexamineer, is dit hergeexamineer, of is dit net herexamineer? Of is dit al drie? Wat is slu se oortreffende trap? En dis maklik, ons weet is sluiste, maar hoe skryf jy sluiste? En is dit werkswinkel, of is dit werkwinkel? Of is albei van hulle aanvaarbaar? Met ander woorde, die AWS help vir jou met hierdie tipe van forme, wat ons noem fleksieforme van 'n woord, as ook hoe woorde in samenstellings voorkom. Die sekondêre behoeftes wat gebruikers het, wat die AWS raadpleeg, illustreer eintlik die handboekagtigheid of die ensiklopediese aard van die AWS. En hier is 'n paar voorbeelde. Wat is die reël waarom 'n bepaalde woord so geskryf word? Met ander woorde, hoekom skryf ons byvoorbeeld dan Parkinson se siekte met 'n hoofletter in drie woorde teenoor Parkinson siekte met 'n klein lettertjie? Watter reël bereël dit? Ons kry ook taalkundige vrae en antwoorde in die AWS, byvoorbeeld wat is 'n massanaamwoord? Die antwoord kry jy agter in die glossarium van die AWS, waarin 'n klomp taalkundige terme verduidelik word. En hoe tree massanaamwoorde in Afrikaans op? Nou daar moet jy 'n bietjie gaan soek daarna en jy gaan sien byvoorbeeld dat argumentsonthalwe 'n woord soos melk het nie 'n meervoud nie. Maar jy kan wel in 'n restaurant sê, kan ons asseblief 3 melke kry? So watter massanaamwoorde neem meervoude en watter nie? 'n Ander voorbeeld, hoekom skryf ek Moskou in Afrikaans as hoofletter M-O-S-K-O-U, maar in Engels is dit hoofletter M-O-S-C-O-V? So, hoekom is daar 'n verskil tussen die Engelse en die Afrikaanse skryfwyse van Moskou? En die antwoord vind jy byvoorbeeld in die transliterasietabel wat ingesluit is aan die agterkant van die AWS. Net so kan jy ook byvoorbeeld wonder, wat noem ons 'n inwoner van Madagaskar? Of wat is die geldeenheid van Madagaskar in Afrikaans? En die antwoorde kry jy ook alles in die bylaag van die AWS. Dus, die AWS is 'n hibridiese bron. Dit is en woordeboek en handboek. Nou, net ten slotte met betrekking tot die vraag oor wat die AWS is, is dit baie belangrik dat ons 'n oomblik moet stilstaan by die vraag oor watter Afrikaans in die AWS behandel moet word of behandel word. Dit is ontsettend belangrik dat jy as gebruiker moet weet dat die AWS eintlik eksklusief fokus op formele geskrewe standaard Afrikaans. Dit wil niks vir jou sê oor die pragtige segswyses en die pragtige woorde wat in die dialekte van Afrikaans gebruik word nie. Dit wil niks sê oor die Afrikaans wat jy om die braaivleisvuur moet gebruik nie. Dit wil niks sê oor die taalgebruik van 'n RSG omroeper wat besig is om met iemand 'n onderhoud te voer oor bepaalde politieke sake of wat dan ook. Dit gaan wel oor daardie Afrikaans wat in formele kontekste gebruik word. Byvoorbeeld wanneer die nuus gelees word op TV of op die radio. Of wanneer jy 'n formele brief of 'n formele verslag skryf by jou werk. Wat joernaliste, die Afrikaans wat joernaliste byvoorbeeld in koerante gebruik, ensovoorts. Benewens die feit dat dit net fokus op formele geskrewe standaard Afrikaans, fokus dit boonop slegs op die spelling en skryfwyse daarvan. So in die AWS gaan jy nie betekenisverklarings kry nie. Jy gaan nie leer wat die woord archivalia byvoorbeeld beteken nie. Jy gaan net sien hoe om die woord te skryf. En soos ek gesê het, daar is ook geen lektiese variasie, byvoorbeeld soos in sosiolekte of dialekte, wat gepraat word in verskillende kontekste, word daar geen aandag aan hierdie variasie gegee nie. Byvoorbeeld, jy gaan in die AWS slegs die woord asembenemend kry. Maar ek wat hier in die diep noordweste van Suid-Afrika groot geword het, ek het groot geword met iets soos asembenewend. Maar nee, sê die AWS, formele geskrewe standaard Afrikaans gebruik ons asembenemend. Beteken dit dus dat jy nooit asembenemend mag gebruik nie? Nee, glad nie. Want hoe meer mense dit gebruik, en as mense dit begin skryf, dan word dit uiteindelik dalk eendag deel van standaard Afrikaans. So, om saam te vat, die AWS is dus 'n spesiale type woordeboek, wat vir jou leiding gee oor hoe om formele standaard Afrikaans hedendaags korrek te skryf. Dit wil nie iets sê oor hoe Afrikaans oor 50 jaar gaan lyk nie, dit sê vir jou hoe Afrikaans vandag lyk. Dit bring ons dan by ons tweede vraag. Hoekom moet jy 'n AWS koop? Kom ons begin by die vraag van wie is jy? Nou, in beginsel is die antwoord natuurlik elke liewe persoon wat Afrikaans wil skryf. Maar wie is die primêre teikengehoor van die AWS? En dit is waarskynlik volwasse moedertaalsprekers van Afrikaans wat versorgde geskrewe Afrikaans wil gebruik, meestal binne 'n professionele omgewing. Maar dis 'n baie klein en 'n baie eng groepietjie, so dit strek veel wyer as dit, want die AWS is 'n uitstekende bron vir skoolleerders. Op laerskoolvlak moet ek eerlik wees, ek dink van die spelreëls, soos dit geformuleer is en soos dit staan in die AWS, gaan dalk 'n bietjie bo die vuurmaakplek van laerskoolkinders wees, maar die woordelys is al 'n uitstekende plek waar hulle kan begin leer hoe om 'n woordeboek te gebruik en hoe om woorde na te slaan in die AWS. Vir hoërskoolkinders is dit 'n uitstekende bron. Hier kan hulle al gewoon meer kennis maak met die beginsels agter spelling, hoekom word bepaalde woorde geskryf op bepaalde maniere, wanneer gebruik jy hoofletters, en natuurlik ook die nuwe hoofstuk oor leestekens gaan veral vir skoolkinders en dan vir onderwysers ook natuurlik daarmee saam baie kan help en baie van nut kan wees. Is dit 'n bron wat deur aanleerders gebruik kan word? Ek dink ook dat aanleerders dalk 'n bietjie sal sukkel met die reëlgedeeltes, maar van die ander gedeeltes, veral die bylaa en die woordelysgedeelte in die AWS, kan van groot nut wees vir aanleerders. En vir die res is dit gewoon vir mense wat elke dag Afrikaans skryf, of jy 'n joernalis is en of jy 'n tuisteskepper is, solank as wat jy in Afrikaans skryf. Maar goed, hoekom moet jy dit koop? Ek dink daar is hoofsaaklik twee redes. In die eerste plek, hoe jy dit ook al wend of keer, die AWS is gewoon die gesaghebbende bron oor spelling en skryfwyse in Afrikaans. Woordeboeke, ander woordeboeke, sê nou maar soos die bekende woordeboek van die Afrikaanse taal, die WAT, of die handwoordeboek van die Afrikaanse taal, die HAT, hulle volg dikwels die AWS na in die norme wat die AWS neerlê. Natuurlik werk dit ook andersom, as die taalkommissie besluit oor sekere goed en reëls moet neerlê en besluit oor nuwe woorde, gaan kyk ons natuurlik ook wat die woordeboeke doen, so daar's 'n lekker wisselwerking tussen die AWS en ander woordeboeke. Maar die woordeboeke verwag ook en woordeboekgebruikers verwag ook van die AWS om die norme neer te lê vir hedendaagse geskrewe Afrikaans. Die tweede rede is dat dit werklik ontaard het in 'n maklike naslaanbron. Mense wat die 1964 AWS geken het, of selfs die 1991 AWS, sou miskien gedink het, dis 'n verskriklike moeilike bron, maar die AWS het in sy afgelope 3-4 uitgawes werklik 'n maklike bron geword. In die huidige AWS word die afdelings byvoorbeeld met kleur geskei. Met verskillende lettertypes is dit baie duideliker om die voorbeelde van die reëls te onderskei. Die reëls word met baie voorbeelde toegelig. Daar word op 'n maklike manier, ons probeer om die reëls op so 'n maklike manier as moontlik te formuleer. En dan natuurlik in die woordelys gedeelte is daar ook kruisverwysings by van die woorde, sodat jy kan sien as jy 'n woord opsoek, sodat jy kan sien wat is die reël hoekom hierdie woord so geskryf word. En natuurlik is die nuwe AWS gewoon ook aanlyn beskikbaar, elektronies. So dit word soveel makliker om in die AWS om die AWS te kan deursoek en te kan gebruik. Dit is dus gewoon 'n lekker maklike naslaanbron. In die res van die episodes gaan ek ook en van die ander taalkommissielede gaan ons verwys na die AWS en kan ons byvoorbeeld na bladsynommers verwys. Dit sal dus altyd lekker wees as jy miskien die AWS toevallig by jou het terwyl jy na die episode luister of andersins later die aand of op 'n ander tyd gaan kyk na waar ons dit in die spesifieke hoofstuk bespreek het. Die laaste vraag, hoekom moet jy die nuwe ene koop? Nou, ek het al klaar 'n bietjie iets daaroor gesê, maar in die volgende potsending gaan ons meer uitvoerig daaraan aandag gee.